gepliyer adatlıq radiosu. Erkeringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2015-nji ýylyň 24-nji noýabry, hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimde Pragada studiýadan men Gözel Alparyaryň. Şuwunki programmamyzda Belgiýanyň häkimetleri Parijde bolan terrorçylykly hüjümiň derňewleriniň çäginde 22-nji noýabrda polisiýanyň Brüsselde 16 adamy tutsak edenligini habar berdiler.
The Federal Prosecution's Office and the Brussels investigating judge specialized in terrorist cases.
Owanstanyň milli bütöwi hökümetiniň ýolbaşçysy Abdulla Abdulla Hizbut Tahrir Islamçy topornyň ýurdun howpsuzlygyna öhüm salýanlygyny duýdurdy.
Tabalbu tawajjuh näşude sazmany Berame Hizbut Tahrir faaliýetleri ýa-da darada.
Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň ýaşaýjylary öz güýji bilen süýşen çäge garşy göreşýärler.
Süýşen traýan çägeleriň awran howp sebäpli döwletiň obasyndan göçmeli bolan owalaram azlar.
Şuň bir bu beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň ýa-da bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Belgiýanyň häkimetleri polisiýanyň 13-nji noýabrda Parijde bolan terrorçylykly hüjümiň derňewi bilen baglanşykda geçiren reýetleriniň netijesinde 22-nji noýabrda akşam Brüsselde 16 adamyň tutsak edilenligini habar berdiler. Belgiýanyň federal prokuraturasynyň metbuat wekili Van der Sipt 13-nji noýabrda eden çykyşynda reýetleriniň netijesinde ele salynanlaryň arasynda esasy günäkär bolmakda guman edilýän Fransiýaly töweşüji Salah Abdulsalamyň bolmandygyny habar berdi.
Salah Abdeslam is not among the persons arrested during the search.
Geçen gece Brüssel regionunda ve Belgiýanyň Wallonia regionunda geçirilen bu gözlegi işleri 19 binada amala aşyryldy. Belgiýanyň premier ministriniň Islam ekstremistleriň sadlaşykly köp sanly hüjümleriň çynlykka we gutulgusyz howpunyň bardygyny aýtmagynyň ideýany Brüsselde ýygnan edilen ýokary derejeli hüşgärlik ýagdaýy saklanýar. Irak kürtlerin öz-özünü dolandıran Demirgazyk regionundaki uçuşlarını ortadan gonşu Siriyada howadan amala aşyran töweşleri sebäpli günlük ýatyrdy. Irak grajdan awiasiýasynyň resmileri 23-nji noýabrdan başlap Irbil we Süleymaniýah şäherlerine uçuşlaryň ýatyrylmagynyň sýahatçylary gormak maksadyna gönükdirilenligini sebäbi hazır ýaky regionundan Siriýa atylan raketalaryň we uçurlaryň Irak'ın Demirgazygyndan geçýänligini aýtdylar. Israilin polisiýasy Yerusalemiň merkezi bazarynda iki Palestin ýetkinji kyzyň gartaşyn bir adamy gaýtçy bilen pyçaklandyklaryny, soň bolsa oka tutulandyklaryny aýtdy. Polisiýa gyzlaryň biriniň atylyp öldürilenligini, beýlekisiniň yaralananlygyny habar berdi. Yaralanan 70 ýaşly adamyň hem Palestinalydygy soň anyklandy. Bu ýagdaý 23-nji noýabrda Yerusalemiň Mahane Yehuda atly meşhur bazarynda ýüz açykdy. Soňky ýagdaýda Palestin hüjümçileri 18 Israillini esas san pıçaklap öldürdüler 88 Palestinalı İsrail tarapından atılıp öldürüldü. Owanstanyň Demirgazyk gündoğarında 5.9 magnitudaly yer titreme boldy. Owan resmileriniň aýtmagyna görä yer titremäniň merkezi Owanstanyň Pakistan, Hitai we Tajikistan bilen serhetleriniň golaýynda az ilatly regionda yerleşipdir. Owanstanyň tebigi gybet bagçylyklar boýunça müdirliginiň ýolbaşçysynyň orunbasary Muhammed Aslim Sayas yer titremäniň pidalary we ýetiren ziýany barada maglumatyň ýokdugyny 23-nji noýabrda erden aýtdy. Yer titreme 22-nji noýabr akşam boldy. Yer sarsygyny Owanstanda, Pakistanyň Demirgazygynda we Hindistanyň paýtagty New Delhide duýuldy. Gazi ekspert edici devletlerin 23-nji noýabrda Tehranda geçirýän sammitiniň öňü sirasynda 2 günlük resmi sapary bilen Irana baran Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, Iranyň prezidenti Hasan Rohani we baş ruhany lideri Ayatullah Ali Hameni bilen duşuşdy. Gepleşikleriň netijesinde Türkmenistan Iran bilen söwda ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin uzak möhletli programmany işläp düzmegi teklip etdi. Türkmenistanyň resmi maglumatlaryna görä 2015-nji ýylyň 9 aýynyň dowamy bağlamında Türkmenistan'ın İran ülen xarit dolanışığı 2 milyard 620 milyon dolara yetiptir ve geçen yılqısından 2.10% yokorlanıptır. Şeyledi Türkmenistan'ın ve İran'ın arasında bar olan ılalışığı vera gelecek 10 yılın devamında yurtların özara xarit dolanışığını 60 milyard dolara yetirmek planlaştırılıyor deyip Türkmen medyası haber veriyor. Ortiyadın prezidenti Vladimir Putin İran'ın yol başçıları ülen gepleşik geçirme üçün Tehran'a vardı. Gepleşiklerin Siriya gönüktürülmeğine karışılıyor. Moskva ve Tehran Siriya'daki grajdan uruşunun devamında Prezident Bashar al-Asad'ın etatı yaranları olmağını galiyarlar. Siriyani halkara sanktiyalarının koruyan ortaya 30. sentyavrdan veri yurtta İslam devleti adlı ekstremist toparına karşı huvadın hücum ediyor. İran Siriyanın hükümetine öz harbi genişçilerini yollayar. Putin 23. ayavrda Tehran'da gazi ekspert edici devletlerin samitine him katnaşıyor ve İran'ın baş ruhani lideri Ayetullah Ali Khamenei şeride Prezident Hasan Rouhani ile duşuşuyor. Krim yarım adasının ilatının 4'ten 3 bölüge 23. ayavrda him elektrik energiyasız kaldı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tezilikleri ile tanış oldunuz.